Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio ny radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Namangin'ny reniny ity vehivavy iray ary ny tantarany fiainany tamin-dreniny. Ny tantaraina avokoa ireo zava-tsarotra sy fitsapana mahazo azy isan'andro. Efa kivy sy reraka tokoa ary neno izy. Vo miala amin'ny olana iray dia misy anankiray tonga indray. Kivy ahy e! Rehefa nandre izany ny reniny dia nentiny ho any an-dakozia ilay zanany vavy. Nofenondreniny rano no vilany miisa telo ary dia novelominy afoka nampakotrahany avokoa ny rano tao anatin'ireo vilany telo ireo. Ny vilany voalohany dia nasiany karoty, ny vilany faharoa kosa nasiany atody, ary ny vilany fahatelo dia nandrarahany vovoka kakao. Navelany nangotraka teo ireo ary tsy niteny na inona na inona ilay reniny. Navelany angotraka teo amin'ny 20 minitra teo eo izy rehetra dia novonoany amin'izay ny afo. Nesorony avy tao anaty rano ny karoty, ny atody ary ilay rano nisy kakao kosa nararany tao anaty baolina kely. Avy eo dia nanontany anjanany vavy ilay reniny hoe, inona no hitanao anaka? Karoty, atody ary rano misy kakao ho ilay zanany namaly andreniny. Jereo akaiky ary ny karoty hoy indray reniny tamin'ilay zanany vavy. Ary dia hitany fa nianalemy ilay karoty. Avy eo indray nasain-dreniny raisiny ny atody ary nasainy novakina ny akorany, indro fa lasa mafy ilay atody tao anatiny. Rehefa vita izay dia nasain-dreniny nanandrana n'ilay rano misy kakao ty zanany, ary hitany fa misy tsirona kakao ilay rano. Fa inona ny dikan'izao zavatra sainao ataoko izory neny a? Ho ilay zanany. Dia namaly azy tamin'ny mpahendrena ny reniny hoe, samy manana ny fomba hiatrehan'ny olana mahazo azy ny olona tsirairay avy anaka. Raisintsika ohatra izao ilay karoty teo. Tamin'ny voalohany dia mafy tokoa ilay karoty, saingy rehefa avy nampangotrahana elaela izy dia lasa ny analemy, tsy mafy intsony. Ny atody kosa indray, ny akorany no niaron'ny tamenany sy ny tapotsiny izay nandranoka tao anatiny tao. Mora vaky tokoa ny atody ary mora miparitaka ny ranony. Kanefa rehefa avy nampangotrahana ela tao ilay atody dia nanjary ny amafy ny tapotsiny sy ny tamenany. Tsy atahorana ho very tsony na dia vaky aza ilay akorany niaro azy teo aloha. Raha ny kakao kosa indray dia lasa nanovan'ny tsirony sy ny lokon'ny rano ny fampangotrahana azy. Mba te hanontany anao anaka, iza amin'ireo re ianao rehefa tojo olana? Iza amin'ireo ianao rehefa miatrika fitsapana sarotra? Hoy ilay reniny nanontany. Rehefa misy ny olana sedraina, ahoana ny fomba fetrehinao izany? Move ohatra n'ilay vovoka kakao ianao ka na dia mafy aza ny manjoa dia vitanao foana ny mamoaka izay tsara indrindra ao aminao ka manova ny manodidina anao? Sa toy ilay atody ianao ka na malemy sy marefo aza teo aloha rehefa mandalo fisedrana dia lasa nanamafy sy nampatanjaka anao ny fetrehinao izany? Sa toy ilay karoty ny analemy ianao? Tsaroa fa tsy misy olona tanteraka anaka. Tsy hoe sambatra ny olona anankiray rehefa azony daholo izay zavatra tadiaviny. Ny olona sambatra dia tsy ny olona mahay ny zavatra rehetra akory, fa ny olona mahay mankasitraka ny zavatra ananany. Ny olona sambatra dia ny olona izay mahay miatrika ny zavatra miseho eo anoloany, ary ny olona sambatra dia ny olona mahay mamoaka ny tsara indrindra ho aminy ka manova ny manodidina azy ho lasa tsara kokoa hatrany. Izao no afatry ny tenin'Andriamanitra ho anao. Tsy misy fakapanahy mahazo anareo afa-tsy izay zakan'ny olombelona, nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Fa momba ny fakapanahy dia asiany lalana ahafahanareo koa mba hazakanareo izany. Korintianina voalohany toko fahafolo andinina fahatelo ambin'ny folo. Antokom-pihira, lova miampita.
WR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Sun.
radio feo fanantenana.
Dalili ho amiko gety baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feo ny fanantenana.
Isaia toko fahatelo amby dimampolo. Iza ny ninon'ny teny nampitondraina anay ary iza ny nampisehoana ny sandran'i Jehovah fa naniry teo anatrehany tahaka ny zanakazo madinika izy sy tahaka ny solofokazo amin'ny tany karakaina. Tsy nanana endrika na fahatsarantarehy izy ary raha nijery azy isika dia tsy nisy hatsarantarehy hanirintsika azy. Natao tsinotsinona sy ny lavin'ny olona izy, lehilahy ory sady zatra fahoriana, ary tahak'izay tsy tiany olo kojerena akory izy, natao tsinotsinona izy ka tsy mba nahoantsika. Mitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoriantsika, kanjo isika kosa nanao azo nokapohana sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Nefa izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika sy nitorotoroina noho ny elontsika. Ny fampijalinana azontsika fihavanana no namelezana azy ary ny diakapoka taminy no nahasitranana antsika. Isika rehetra dia samy efa nanita haky ny ondry, samy efa nivilo amin'ny lalantsika avy isika rehetra ary nataon'i Jehovah niatra taminy avokoa ny elontsika rehetra. Nampahoriana izy nefa nanetry tena ka tsy nilobava, dia tahaka ny zanak'ondry entina ho vonoina sy tahaka ny ondry vavy izay moana eo anatrehan'ny mpanety azy. Eny, tsy nilobavy izy. Ny fampahoriana sy ny fitsarana no nentina naisotra azy ary iza tamin'ny arabelona taminy no ny hevitra fa nofongorana ny ala tamin'ny tany ny velona izy ka ny fahadisoan'ny oloko no nikapohana azy ary nokasaina taotao amin'ny olomeloka ny fasany, nefa teo amin'ny mpanankarena izy rehefa novonoina. Na dia tsy nanao ratsy aza izy sady tsy nisy fitaka teo am-bavany, nefa sitrak'i Jehovah ny anorotoro sy ampangiry firy azy. Rehefa manolotra fanatim-panonerana izy dia hita taranaka sady ho maro andro, ary ny sitrapon'i Jehovah dia ambinina eo an-tanany. Noho ny fisasaran'ny fanahany dia hita izany izy ka ho afa-po. Ny fahalalana azy no hanamarinany mpanompoko marina ny olona maro, ary izy no ivesatry ny elok'ireo, koa dia hanome azy anjara amin'ny lehibe aho ary izara-babo amin'ny mahery izy, satria nahidy no amin'ny fahafatesana ny ainy ary natao isan'ny mpanoty izy. Eny, izy no nitondra ny fahotany maro sady manao fifonana ho an'ny mpanota. Rija Malala.
Tao Kalvari nonomboina lay Jesosy izay nisoloay, na fonin'ny ainy mano kizai me luka ne fanu vidi ni u isani zanani na funinyani mauai swanao si chapu mijaly anao nefa Jesus sai la fitia vana wa
Ankoatran'ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity
feo fanantenana
lahy kalvary nampaory natao fanjeny izao tontolo izao ny voadiao Tsy anotintsony Tsy ampisy fanindrony anao Nafonin'ny ainy mao aiso anao Natolony antsitrapo Mijaly anao nefa Jesus Zay lay fitiavana ho ahy Nafonin'ny ainy mba ho aiso anao Natolony antsitrapo Mijaly anao nefa Jesus Zay lay fitiavana ho ahy Mijaly anao nefa Jesus Zay lay fitiavana ho ahy
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana
mitohy ny fiarahantsika mianatra ny lesona raisina avy amin'ny antony na tonga ny daniela sy ireo namany telo lahy tsy hihinana avy amin'ny latabatry ny mpanjaka eny fa na dia babo azy izy ireo dia tsy nanaiky lefitra amin'izay zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'ilay andriamanitra namorona sy namonjy azy anisan'ny sakafo teo amin'ny latabatry ny mpanjaka ary tena ny bahatoerana teo ny toka tamin'ny alalan'ny divay efa nolona ela ny momba n'izay indrindra no resantsika amin'n'ity anio ity miaraka aminao an-trany ny mpiara-mianatra aminao elion andriamitantso dia hiaraka ivavaka isika rainay izay ny an-danitro mamela ny elokay raha miantso ny anaranao masina izahay mangataka famelan-keloka hianatra ny teninao izahay fahasoavana lehibe izany fitahiana maimaim-poana noho ny fitiavanao anay isaoranay ianao lehibe izany mangataka anao izay hanazava ny saina indray satria izany no zava-dehibe atakaranay izay tianao ambara aminay amin'ny anaran'i Jesosy amen zao ny voasoratra ao amin'ny efesianina toko fadimy andiny fahavalo ambin'ny folo efesianina toko fadimy andiny fahavalo ambin'ny folo aza ho mamo divay ianareo aza ho mamo divay tsara ny alalantsika fa sarahany baiboly mazava tsara ny divay na ny ranomboaloboka efa niotrika ela ka mahamamo satria misy alkôla sy ny ranomboaloboka mbola tsy nylona mihitsy ka tsy misy alkôla samy avy amin'ny voaloboka ireo a fa ny ray ny lona ela ny otrika ela dia misy alkôla, fa ny ray ranomboaloboka mbola tsy milona dia tsy misy alkôla. Loza trany no ateraka ilay divay misy alkôla. Ary maneho an'izany reto andiny reto izay anasananao mba hamaky azy. Oabolana toko fa efatra andiny fa fito ambin'ny folo. Fa mihinana ny mofony faharatsiana izy sy misotry ny divay ny fahalozana. Dia toizantsika ao amin'ny oabolana toko fahatelo amby roapolo. Oabolana toko fahatelo amby roapolo, andiny fa sivy amby roapolo sy ny fadimy amby telopolo. Andiny fa sivy amby roapolo sy ny fadimy amby telopolo. Aniza ny indrisy, aniza ny endre, aniza ny fifandirana, aniza ny fitolokoana, aniza ny ratra tsy ahoan-tsy ahoana, aniza ny maso mivoaramena amin'izay mikikitra amin'ny divay, eny an'izay mandeha hanandrana divay voaroaro zavatra. Ny divay resahana io a dia le divay efa nolona ela misy alkôla, ary amin'ny teny hebreo dia samy hafa mihitsy no ilazany ny voaloboka tsy nolona, ranomboaloboka tsy nolona sy ny ranomboaloboka ny lona ary misy alkôla. Samy hafa ny anaran'izany amin'ny teny hebreo. Rasitika ny andiny fadimy amin'ny telopolo a, nokapohiny aho ianao fa tsy reko naharary ahy, nandalasiny aho fa tsy tsaroko, raovinange aho no ifo mba hitadiavako azy indray, izany no iainan'ny olona izay maminy divay misy alkôla. Dia izao indray kosa ny lazaina mahakasika ny ranomboaloboka tsotry, ao nomiritoko fahavalo ambin'ny folo andiny faharoambe folo, ny genesisy toko fa fito amby roapolo andiny fahavalo amby roapolo, ny isaia toko fa dimy amby dimampolo andiny voalohany sy ny faharoa. Ireo no andininy izay hitantsika ilay ranomboaloboka tsotra tsy nolona ela. Raha isika izay voalaza ao nomiritoko toko fahavalo amby folo andiny faharoambe folo. Izay rehetra tsara indrindra amin'ny diloilo sy ny ranomboaloboka ary ny vary dia ny voalomboka hatraminy izay atery no an'i Jehovah efa nomeko anao. Ny hevitry ny hoe ranomboaloboka eto amin'ny teny hebreo dia hafa no ilay ranomboaloboka misy divay tiros, izay no ilazana ity karazana ranomboaloboka tsy nolona ity amin'ny teny hebreo tiros. Fa ilay misy toka satria nolona ela dia izao no iantsony azy amin'ny teny hebreo yaina. Teny samihafa mihitsy zany no ampiasana ny ranomboaloboka tsy ny lona sy ny ranomboaloboka ny lona ela izay misy alkôla. Ny mampalahelo moa ao amin'ny testamenta taloha amin'ny teny grika fa tsy amin'ny teny hebreo izay tena nandikana ny baiboly voalohany a, dia tsy voatahiry izany fahasamy hafana izany, fa samy voadika hoe oinos avokoa, na ny divay misy alkôla na ny tsy misy. Dia tahak'izany koa no hita ao amin'ny testamenta vaovao, tsy misy ny fanavahana ny ranomboaloboka izay tsy ny lona sy ny ranomboaloboka izay ny lona ela ka misy alkôla, samy oinos koa no ilazana azy. Tsy salasalana nefa fa tahaka ny sin ny fanavahana ny ranomboaloboka amin'ny toaka tany amin'ny testamenta taloha dia tsy aro divay misy alkôla avokoa izay rehetra voadika hoe divay ao amin'ny testamenta vaovao, ka tsy manova ny fahamarinana efa voafaritra miloha zany fefa nianatra isika. Mitantara ny fahamamona vokatry ny fisotroana divay efa nolona ela ka misy alkôla ny baiboly ary amin'ny testamenta taloha. Ny fisotroany Noa toaka ohatra dia nefara tamin'ny fanarian-damba sy ny fitanjahany teo anatrehan'ireo zanany, hitantsika izany genesisy toko fahasivy. Dia tahaka an'izany koa niseho tamin'ny Lota, nampisotroi ny reto zanany mirahavavy toaka i Lota, ka rehefa mamo izy dia nifandimbinandry taminyizy ireo samy nyterahany avokoa. Hitantsika izany tantara izany eo genesisy toko fa sivy ambin'ny folo. Tsy milaza zany hoe mety ny nataonaizy ireo, fa voatantara ao zany mba ho fananarana ho antsika hoy ny voalazany tenin'Andriamanitra. Dia mbola mifisotro toaka koa sy ny fahamamona nahatonga ny Nadaba sy Abio zanak'i Arona hampiditra afo tsy izy taony tempoly. Izany voalaza amin'ny Levitikosa toko fahafolo andiny voalohany sy ny faharoa. Levitikosa toko fahafolo andiny voalohany sy ny faharoa manao hoe, dia nisy afo nivoaka avy teo anatrehan'i Jehovah ka nahafaty azo roa lahy de maty teo anatreny jehovah izy. Ka jehovah tsy azo vazovaziana zay afafy ny olona nojinyzainy, tsy afaka nanavaka ny mety sy ny tsy mety, nadaba sy abio zanakiarona, de napiditra afo tsy izy tao amin'ny tempoly. Andriamanitra tsy nanao hoe ah ka mamo izay natonga azo ho tahaka an'izany, fa izay ny vokatry ny fisotrotoaka divay ny lona ela, ranomboaloboka ny lona ela. Ao amin'ny boky mpaminany Isaia dia milahatra miaraka amin'ireo toetra ratsy hafa ananan'ny mpitondra tao amin'ny Israely ka mampalelo mafy an'i Jehovah ny fisotroana toaka. Mpitilo no iantsoan'Andriamanitra nyreto mpitondra tao amin'ny Israely reto. Dia izao no voalaza ao amin'ny Isaia toko fa 50 andiny fa folo ka hatramin'ny faharoambinifolo. Isaia toko fa 50 andiny fa folo ka hatramin'ny faharoambinifolo. Jamba ny mpitiliny, samy tsy malala izy rehetra, ambomona avokoa izy rehetra ka tsy mahavovo. Manofy izy, eny mandry ka tia toromaso, liakanina ireny amboa ireny ka tsy mahalala voky, sady mpiandry tsy mahafantatra ireny. Samy efa nivilo amin'ny lalany avy izy rehetra, avianareo ireny faka divay aho, ary aoka hiboboka toaka isika, ary rahapitso dia ho tahaka ny an'io ihany, eny anoatra lavitra aza. Mpitily izany, mpitarika izany, mety ho lavo tahaka an'izany rehefa likanina sy tia divay. Dia ilay divay ny lona ela antsoina hoe toaka. Dia tsarontsika tsara ny anjara toeran'ny toaka teo amin'ny fiafarana mampalahelo ny anjady tamin'ny Belsazara zafikely Nebokadnezara mpanjaka amin'ny Babilônia, ary namarana tanteraka ny fahefan'ny Babilônia no dimbiasan'ny Mediana sy ny Persiana. Noho ny fahamamona dia nampanalain'ity mpanjaka ity refanaka avy tao amin'ny tempolin'i Jehovah tany Jerosalema izay nobaboin'ny Babilônianina, dia nisotrony toaka niaraka tamin'ireo vahoaka marobe nanatrika an'ilay fety. Izany dia fametavetana ny fanak'i Jehovah ry azo antoka ny tsy maintsy ho vokany. Fahadalàna namarana ny tantaran'i Belsazara, satria tamin'iny aliny ihany indrindra natongavan'i Dariosy Mediana nandrombaka ny fanjakana avy teny ampelatana. Maty tao anaty maloto tamin'iny aliny ihany Belsazara. Voatantara amin'ny Daniela toko fahadimy izany. Izao indrindra no voalaza amin'ny oabolana toko fahatelo amby roapolo andiny fasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo amaranantsika azy. Oabolana toko fahatelo amby roapolo andiny fasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Anizany indrisy, anizany indre, anizany fifandirana, anizany fitolokoana, anizany ratra tsy ahoana tsy ahoana, anizany maso mivoaramena amin'izay mikikitra amin'ny divay, eny amin'izay mandeha hanandrana divay voaroaro zavatra, aza mijery ny divay no ny amenany sy ny fangano aniny ao anaty gilasy ary ny fikorian'ny mahafinaritra. Fa mifarany dia anakitra toy ny bibilava izy ary anindrona toy ny menarana. Koa ny masonao dia hijery vehivavy Jeso ary amifonao eritreridratsy, eny ho sahala amin'izay mandry eo amin'ny ranomasina ianao, sady ho tahaka an'izay mandry eo atendri ny andritsampo. No kapohiny aho ianao fa tsy reko naharary ahy, ny andalasiny aho fa tsy saroko. Rovinangy aho no ifo mba hitadiavako azy indray. Tena manandevo izay makafy azy ny toaka, na alay divay ny lona ela ka misy alkôla. Lesona mazava ho antsika izay a, omeny ny tenin'Andriamanitra ary rahantsika mahalalany e, rahantsika mahita ny vokany. Fa nanarana daholo izany izay natao asoantsika. Hianatra lesona hafa indray isika amin'ny manaraka.
Antokom-pihira, kintan'ny fahazavana soavin'ny Merina.
Na CFW koa mandeha zegny zalamo tsara izy ao e.
Voasoratra hoe
angasitranay mandrakariva ianao manaraka tsy tapaka ny fandaran'ilay feon'ny fanantenana miaraba tompokola finaritra tomboko vavy. Mbola aloha hevitra mahakasika amin'ny batisa trany no iarahantsika mianatra eto a, milohan'izay nefa dia manasanao izay mba hivavaka. Rainay eo izay any an-danitra, misaotra anao izay noho ny tombontsoa lehibe nomenao anay, misaotra noho ny tombonandro, misaotra noho ny fahasoavana, misaotra noho ny fotoana mbola omenao anay ahafahinay mianatra ny teninao. Rainay tsara indrindra izay ny an-danitro, aseho ianay indray ny sitraponao, dia ampianaro izay mba hanao an'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahnay izany vavaka izany. Amen.
Mbola ao anatin'ilay loha hevitra lehibe mikasika ny batisa ihany isika izao a, namanana ary. Inona moa izany a no nataon'i Jesosy alohan'ny anomboan'ny asa izay nanirahana azy teto an-tany? Inona no nataon'i Jesosy milohan'ny anomboan'ny asa izay nanirahana azy teto an-tany?
Matio toko fahatelo ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Ary tamin'izay Jesosy dia avy tany Galilia ka tonga teo amoron'ny Jordana, dia nanantona ny Jaona izy mba hataony batisa.
Inona izany nataon'i Jesosy alohan'ny anombon'ny asany?
Natao batisa izy izany a alohan'ny nanombon'ny asany.
I Jesosy no natao batisa milohan'ny nanombony ny asa izay nanirahana azy. Nanao ahoana no nanehoan'ny Jaona mpanao batisa ny fanajany an'i Jesosy tamin'izay fotoana izay?
Rehefa nanantona ny Jaona Jesosy mba hataony batisa, dia nisy fihetsika nasetry ny Jaona an'i Jesosy
ho fanajany jaona an' jesosy sy ny fanoloran-tenany. Ao amin'ny matio toko fahatelo ny andiny fevatra ambin'ny folo ary ndeha novakintsika matio toko fahatelo ny andiny fevatra ambin'ny folo efako toy izao: fa jaona nanda azy ka nanao hoe, zany tokony ataonao batisa ka ianao indray va no makaty amiko?
Nanda azy jaona, fa ahoana kosa ny navalin'ny mpamonjy any jaona tamin'izay fotoana izay?
De hoy indray mpamonjy ao amin'ny matio toko fahatelo ny andiny fahatelo ambin'ny folo. Matio toko fahatelo ny andiny fahatelo ambin'ny folo: ekeo ihany ankehitriny, fa izao no mety amintsika hahatanteraka ny fahamarinana rehetra.
Ia, ekeo ihany ankehitriny, fa izao no mety amintsika hahatanteraka ny fahamarinana rehetra. Eto zany a de Jesosy mihitsy no nangataka atao batisa. Nasehony tamin'izany ny fankasitrahany anio fomba mpivavahana io. Mety sy anontany tena angamba hoe inona no antony nitiavany atao batisa, inona no antony nitiavany Kristy atao batisa. Noho izy tsy nanana ota araka ny voalaza ao amin'ny jaona voalohany toko fahatelo ka ny andiny ny fahadimy, tsy nanana ota Kristy de tsy ny haneo ny fibebahany velively na ny ahazo famelana ny fahadisoany no antony nanaovan'izany batisa zany, fa kosa ny anome fianarana amin'ny mahasolo tenany taranak'olombelona rehetra azy. Izay no antony nahatonga an'i Jesosy Kristy nangataka ny hatao batisa. De i Jesosy Kristy ilay zanak'olona izany, izay namananary no fianarana izay nomeny Jesosy. Tsy nanota Jesosy, tsy nanam-pahotana izy, tsy nila mibebaka izy, nefa nangataka ny hatao batisa. Inona ny antony? Anome fianarana amin'ny mahasolo tenany taranak'olombelona rehetra azy. Izay no antony nahatonga an'i Jesosy Kristy atao batisa.
Koa ny tena kristianina zany na manary lahy, ny tena mpanaraka an'i Kristy zany dia manaraka an'izay ohatra nomeny Kristy izay, dia manaiky manantona hatao batisa.
Teny mpanomboana isika namananary dia nianatra fa atao amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ny batisa. Fa inona moa ny asan'ny fanahy masina eto amin'ity resaka batisa ity? Andeha hijerentsika izay ny seho raha vao vita batisa Jesosy Kristy.
Matio toko fahatelo ny andinin'ny fahenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo. Matio toko fahatelo ny andinin'ny fahenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo. Ary raha vao natao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy, ary indro nisokatra tamin'ny lanitra ary hitany ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nakeo amboniny, ary injao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe, ity no zanako malalako izay sitrako.
Izay zany a no zavatra ny seho, ny sokatra ny lanitra, ny sokatra tamin'i Jesosy ny lanitra. Ary izay fisokafana izay dia narahana feo sy ny dinan'ny fanahy masina izay naka ny endriky ny voromailala mba ho aiza ley izy, ho eo amin'i Jesosy Kristy. Izay ny zavatra niseho a raha vantany vao vita batisa Jesosy. Misy teny fikasana omena izay mibebaka sy izay rehetra atao batisa. Teny fikasana inona moa zany no omena izay mibebaka sy ny vita batisa?
Asan'ny apôstoly toko faharoa ny andininy fahavalo amin'ny telopolo. Asan'ny apôstoly toko faharoa ny andininy fahavalo amin'ny telopolo: mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny elokareo, ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina.
Ahazo famelana ny elokareo raha mibebaka ianareo ka atao batisa. Izay ilay vakidiny teo. Ary tsy vitan'izay ihany fa handray ny fanomezana. Inona ilay fanomezana namana anary?
Fanahy masina.
Ny fanahy masina. Tahaka izay no raisin'i Jesosy Kristy raha vatany vao vita batisa izy. Dia nandray ny fanahy masina.
Ary ny fetezanao andray ny fanahy masina dia midika ihany koa fa mandray an'i Kristy ianao ary mandray ilay Andriamanitra iray izay namorona an'izao ary rehetra izao. Andeha indray ary hojerentsika ny aminy hoe nanahoana indray ny batisa tamin'ny andron'ireo apôstôly. Nanahoana ny batisa tamin'ny andron'ireo apôstôly. Inona indray namana rilahy no teny nentin'ny apôstôly Jaona nilaza fa fanao mahazatra an'ireo mpianatr'i Jesosy voalohany ny batisa? Inona no teniny nentin'ny apôstôly Jaona nilaza fa fanao mahazatra an'ireo mpianatr'i Jesosy voalohany ny batisa?
Jaona toko faefatra ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Jaona toko faefatra andininy voalohany sy faharoa. Koa amin'izany, rehefa fantatry ny tompo fa ny fariseo efa naharefa Jesosy mahazo mpianatra maro sy manao batisa be noho ny Jaona, kanefa tsy Jesosy nanao batisa fa ny mpianany, dia niala tany Jodia izy.
Izay izany no teny nentin'ny apôstôly Jaona laza fa fanao mahazatra an'ireo mpianatr'i Jesosy voalohany ny batisa. Tamin'izany dia efa nahazo mpianatra maro Jaona, ary maro koa no natao batisa arak'ilay teny vakitsika tao amin'ny Jaona toko faefatra ny andininy voalohany. Ahoana kosa namana rehilahy no teny navalin'ny Filipo? I Filipo moa dia diakona. Dia rehefa nanontany azy ilay olona niova fo anankiray, dia nisy teny navalin'ny Filipo ny fangatahan'io olona vo niova fo io.
Asan'ny apôstôly toko fahavalo ny andininy 5:30 sy ny andininy 5:30. Asan'ny apôstôly toko fahavalo ny andininy 5:30 sy ny andininy 5:30.
Ary raha nandeha tany an-dalana izy dia tonga teo amin'izay nisy rano ary o ilay tandapa indro rano, ka inona moa no misaka anatsy atao batisa? Ny andininy 5:30 ny amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo, dia nasainy ny janona ny kalesy ary izy ro lahy dia Filipo sy ilay tandapa nidina ho eo amin'ny rano dia natao batisa izy.
Ia, izay no navalin'ny Filipo izay diakona mahafatrapo ny fangatahana nataon'ilay tandapa. Ilay tandapa ilay olona iray izay niova fo, voalaza eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity.
Maran'izany namana rehilahy, ilay tandapa zany eto dia nametraka mihitsy fa tsy misy afaka hisakana ny safiditsika tsy hanompo sy hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia mihitsy manantena izahay fa tahaka ny nataon'ilay tandapa, dia ho tahaka izany ihany koa no ataon'Andriamanitra aminao. Ka tsisy asakana anao tsy hanolotra ny tenanao ho amin'Andriamanitra. Mbola ao anatin'ilay loha hevitra batisa hatrany isika ry mpiara-mianatra mitenin'Andriamanitra aminay. Ny firaisan-tsaina sy ny faniriana fatratra ny zavatra any an-danitra. Inona no idiran'izany amin'ity resaka hoe batisity? Ho amin'ny firaisana inona moa izany namana rehilahy no nanaovana batisa ny mpino? Ho amin'ny firaisana inona no nanaovana batisa ny mpino?
Ny tenin'Andriamanitra hatrany ihany no entintsika mamala ny fanontaniana eto amin'ity fiarahantsika mianatra ity moa namananary. Ka ny Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo, Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo andininy 2:10 sy ny 3:10. Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo andininy 5:10 sy 3:10. Fa tahaka ny tena iray ihany anefa maro ny momba ny tena. Ary ireo rehetra momba ny tena ireo na dia maro aza dia tena iray ihany, dia tahaka izany koa Kristy. Fa fanahy iray ihany no nanaovana batisa antsika rehetra ho tena iray, na Jiosy, na jentilisa, na andevo, na tsy andevo, ary isika rehetra dia efa nampisotroina ny fanahy iray. Izay zany ilay firaisana nanaovana batisa ny mpino. Tsy misy tombo sy ala. Maro ny zavatra eo amin'ny tena isan-karazany, izay mahatonga an'ilay hoe na Jiosy na jentilisa na andevo na tsy andevo, fa rehefa nampisotroina ny fanahy isika, fanahy iray, dia iray tanteraka tahaka ny tena iray manontolo.
Inona zany namanarelahy no tokony irin'ny olona fatratra rehefa niarana tsangana tamin'i Kristy izy, natao batisa izy zany niarana levona tamin'i Kristy, dia nitsangana izy a niara-nitsangana tamin'i Kristy, dia inona ny tokony irin'ny olona fatratra rehefa niarana tsangana tamin'i Kristy izy?
Kolosianina toko fahatelo andininy voalohany. Kolosianina toko fahatelo ka ny andininy voalohany. Koa raha niarana tsangana tamin'i Kristy ianareo, dia katsao ny zavatra any ambony, any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra.
Ny zavatra tokony irin'ny olona fatratra zany rehefa niarana tsangana tamin'i Kristy izy dia izao: hikatsaka ny zavatra any ambony. Iza moa zany ny any ambony?
Andriamanitra, ilay namorona izao tontolo izao. Any ihany koa Kristy ankehitriny.
Marin' izany
ny fanahy masina izay tsy afa-misaraka amin'Andriamanitra telo izay iray, any ambony ihany koa ankehitriny. Koa raha niarana tsangana tamin'i Kristy izany isika, ny zavatra tokony mahadodina antsika dia nikatsaka izany zavatra any ambony ihany izany, satria any amin'ny toeran'i Kristy izay eo ankavanan'Andriamanitra, mba hahafahantsika mandova ny fiainana mandrakizay. Ry mpiara-mianatra namana isany, antenainay fa hiara hikatsaka izany zavatra any ambony izany isika. Ary raha sanatri ka mbola tsy vita batisa araka n'izay voalaza ny tenin'Andriamanitra isika, tsy vita batisa araka ny ohatra nomeny Jesosy Kristy isika, dia antenaina fa handroso hanolo tena ho amin'izany batisa izany, satria izay mino sy atao batisa no vonjena. Tapitra ny fotoana fiarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra teto amin'ity fandarana ity, ko dia mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray ny tompo ny hitahinao sy ny ankonanao mandrakariva. Naritina sy Rilano niaraka taminao teto. Metraka ny kopakopa tanana ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra.
Ah,
awr
telefony
034 06 787 62,
033 84 313 37,
032 75 379 74.
Si fa keli si save te wa veri andani che ya nao te so angere uluna si fa keli si save te wa veri andani che iri ku te so angere aiku Jo fa fanta chore ni tue chaku tini afina minore ni la saku zimana ki alufana fa manzenze nantani ti mi ta ti fuzi iti fana ikiu. Chaure ni tue chaku tini afina minaure ni la saku zimana ki alufana fa manzenze nantani ti bida di fuzi iti fana ikiu.
Teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Araba ry mpiara-mianatra namana, miara-misaotra ny raintsika ny an-danitra isika satria mbola omeny fotoana ianarantsika ny teniny. Ny lohateny hodinintsika ao anatin'ny andro vitso izy dia manao hoe ny fitiavana no fahatanterahana ny lalàna, izay adikantsika koa hoe manatanteraka izay rehetra bakeo ny lalàna ny fitiavana. Engany ampitombon'ny fahalalantsika ara-panahy izao fiarahamianatra izao izay iarahanao amina manao kaleba ndretsika ivy. Andeha sika hivavaka ety am-panombohana. Rainay izay any an-danitro, manatitra ny fiderana sy ny fisaorana anao zahay noho ny andro-pahasoavana lavainao izay mbola hahafahanay manovy fahalalana mahavonjy avy eo amin'ny teninao. Amarana ny fianarana momba ny fitiavana sy ny fahamarinanao izahay koa mangataka ny fitarian-dalan'ny fananao masina trano. Sokafy ny sainay andray fahazavana avy eo amin'ny teninao ary omeo hery zahay ho sahy ivelona ny fahamarinanao eo ampiandrasana ny fiverenan'i Jesosy. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Anderantsika manonona ny andinin'ny fototra izay ataontsika tsenjery amin'izao fianaran'izao dia ny Romanina toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahavalo. Romanina toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahavalo. Aza vela izy tsy voaloana amin'iza na amin'iza afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany fa izay tiany namany dia efa nahatanteraka ny lalàna. Dia mbola very indray mandeha. Aza vela izy tsy voaloana amin'iza na amin'iza afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany fa izay tiany namany dia efa nahatanteraka ny lalàna. Nisy fiangonana iray nanao fivoriana manokana nandinika izay tokony atao amina mambra iray izay nanakorotana ny fiangonana. Izao ny teniny mambra iray tao amin'io fivoriana io tamin'ny pastora: tsy afaka mandray fanapa-kevitra momba azy isika noho ny famindrampo. Tena tsy afaka ve hoy ny pastora? Nanontanontenany amin'ny fahatakaran'ny olon'Andriamanitra sy ny lalàny ny pastora. Tokony ho ampahany lehibe amin'ny famahantsika olana ny famindrampo rehefa misy olona manao fahadisoa. Ampahany amin'ny fitiavana ny famindrampo. Milaza ny andinin'ny fototra izay vao nivakintsika teo Romana toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo fa raha tian'ny olona manodidina antsika izay mila ny fanampiantsika isika dia manatanteraka izay baikio ny lalàna tao. Ko satria mankatò ny lalàna ny fitiavana, dia mila mitandrina isika mba tsy hampisaraka azy roa ireo. Tsy misaraka noviana noviana ny lalàna sy ny fitiavana. Mifanaraka tsara izy roa tonta ao amin'ny Baiboly. Andriamanitra izay nanome ny lalàna dia fitiavana ihany koa. Lalàm-pitiavana ny lalàn'Andriamanitra, araka ny soratan'ilay mpanoratra kristianina Ellen White, ao amin'ny boky Inonareo ny Fanoharana, takila fa 15:7. Tsy hoe lisitry ny fitsipika manan-danja eo amin'ny fiainantsika ny lalàn'Andriamanitra, fa mihoatra ny zavatra rehetra maneho amintsika ny fitiavana izany. Raha azontsika tsara ny mahalalàm-pitiavana ny lalàn'Andriamanitra, dia ho tia ireo lalànareo sy ny mpanome azy isika, ary iray feo amin'ny mpanao salamo hoe: "Endreny fitiavako ny lalànao, fisaintsainako mandrakariva izany." Salamo 5:17. Hoy koa ny apôstoly Paoly ao amin'ny Romana 7:12. Ka dia masina tokoa ny lalàna, ary masina ny didy sady marina ny tsara. Ny fanahy masina ny anoratra ny lalàn'Andriamanitra ho ampontsika mba ho lasa fiainantsika ny fitandremana azy ireny. Farana ny fiaraha-mianatra androany, manasanao mbola anaraka ny toyny ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 70 ora finaritra ho anao ny AWR.